cu ajutorul Domnului, am dorit să ne gândim la un subiect care parțial a fost atins în discuțiile noastre. E vorba de încrederea în conducerea și în înțelepciunea Domnului în viața noastră. Un subiect pentru care ne vom referi la o întâmplare din Vechiul Testament, la iscodirea, la prima iscodire a Canaanului. Cu toții știm că poporul Israel, înainte de a intra în țara făgăduită, a pribegit 40 de ani prin pustie. Și poate că unii din noi ne întrebăm de ce a fost nevoie de atâta timp pentru a ajunge din Egipt în țara Canaanului, când această călătorie putea să fie făcută în câteva săptămâni. Vorbind despre aceste întâmplări, Apostolul Pavel a scris în 1 Corinteni 10:5 și, de fapt, începând de la versetul 1, el spune despre întâmplările prin care au trecut poporul Israel, cum toți au fost botezați în mare și în Moise, au mâncat toți acea mâncare duhovnicească și apoi spun un lucru interesant. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, totuși cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Gândindu-ne la experiențele poporului Israel pe drumul lor către Canaan, poate că uneori suntem înclinați să citim aceste întâmplări ca pe niște consemnări care au doar valoare istorică. Însă a face astfel înseamnă a pierde conținutul mult mai prețios care este cuprins aici, adică valoarea morală, moralizatoare a acestor întâmplări. Apostolul Pavel confirmă aceasta când spune în versetele următoare: și aceste lucruri li s-au întâmplat. De ce li s-au întâmplat? Ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Să încercăm cu ajutorul Domnului să analizăm pe scurt câteva din aceste întâmplări ca să extragem din ele lecții pentru învățătura noastră. După ce a ieșit din Egipt, poporul Israel a ajuns la muntele Sinai. Prima impresie a poporului a fost că Moise, condus de Domnul, îi va conduce direct în țara făgăduinței și, fără îndoială, poporul se mira de ce a stat atâta timp pe loc. Poporul a rămas la poalele muntelui Sinai cam un an. Însă o națiune redusă la condiția de sclavi avea nevoie de multe lecții. Acolo, la muntele Sinai, copiii lui Israel au primit cele 10 porunci și multe alte prevederi și reguli cu privire la organizarea poporului, a leviților, a reprezentanților poporului, toate aceste porunci care priveau responsabilitatea personală a fiecăruia. Poporul Israel și-a continuat călătoria spre Canaan și a ajuns într-un loc numit Kadesh Barnea, la granița de sud a Canaanului. Ajuns și aici, Moise îndeamnă poporul să intre în țară fără frică și să ia țara în stăpânire. Citim în Deuteronom 1, 19 și 20, unde Moise spune: am ajuns la Kadesh Barnea și eu v-am zis, ați ajuns la muntele amoriților pe care ni-l dă Domnul Dumnezeul nostru. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți pune țara înainte. Suie-te, ia-o în stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Cum a răspuns poporul la îndemnul lui Moise? Citim mai departe relatarea lui Moise din Deuteronom 1, 21 cu 22. Voi v-ați apropiat cu toții de mine și ați zis, să trimitem niște oameni înaintea noastră ca să-i scodească țara și să ne aducă răspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea și asupra cetăților în care vom ajunge. Poporul acesta, care de mai bine de un an fusese însoțit de Domnul ziua în stâlpul de nor și noaptea în stâlpul de foc, care i-a condus și le-a arătat pe unde trebuiau să meargă, unde să se oprească și când să pornească, acest popor care a fost hrănit în mod miraculos cu mană în pustie, ar fi trebuit să aibă suficientă credință în Domnul pentru a continua sub călăuzirea sa, oriunde și oricând îi conducea el, încrezător în grija și puterea sa. Însă Domnul nu a condamnat această dorință a poporului și în Numeri, capitolul 13, citim că îi spune lui Moise să aleagă din fiecare seminție câte un om dintre fruntașii poporului ca să îi scodească țara. Moise îi trimite și le spune, vedeți cum este țara și poporul care o locuiește. Fiți cu inimă. Numeri 13, de la 18 la 20. Cercetarea țării nu a fost o misiune ușoară și pe umerii celor 12 a fost pusă o mare încredere care le cerea să fie credincioși în îndeplinirea acestei sarcini. Poporul a rămas pe loc 40 de zile în așteptarea întoarcerii celor 12 scoade, însă, lucru interesant, nu citim că și-ar fi pierdut răbdarea, așa cum a făcut când Moise a stat 40 de zile pe munte. Ne mirăm cum a putut sta poporul să aștepte atâta timp, când ei erau gata să intre în Canaan, având cu ei toate asigurările de izbândă din partea celui atotputernic, ale cărui minuni le-au văzut în Egipt, la Marea Roșie și în lupta cu amaleciții. Însă ei nu au avut încredere în Domnul și au ales să stea în încordare prin înțelepciunea lor, mai degrabă decât să se odihnească în făgăduința Domnului. Și noi câteodată ne obosim sufletele îngrijorându-ne, așteptând cu înfrigurare împlinirea lucrurilor în lumina înțelepciunii noastre proprii. După cele 40 de zile, iscoadele s-au întors și au istorisit poporului despre ce au văzut în țara făgăduinței. Iată ce au spus ei. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Și ei au arătat poporului rodii și smochine și strugurele acela uriaș pe care îl purtau doi oameni pe o prăjină. Cu adevărat, au spus ei, este o țară în care curge lapte și miere. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă, am văzut acolo pe fiii lui Anac. Au spus ei drept? Da, însă din aceste cuvinte transpare îndoiala și frica. Țara este bună, dar poporul din ea este foarte puternic. Cu alte cuvinte, țara e bună și frumoasă, dar este o problemă mare. Era într-adevăr o problemă, însă această problemă nu era nici de cum mulțimea și puterea vrăjmașului, ci inima lor, așa cum vom vedea puțin mai târziu. Poate că și noi gândim uneori la fel. Știu că Domnul este bun, dar situația mea este foarte grea. Dacă Domnul este atotputernic, dacă El este cu noi, atunci nu mai trebuie să fie loc de niciun dar, de niciun însă, de nicio îndoială. printr-o astfel de atitudine din partea noastră, noi punem de fapt la îndoială iubirea și puterea Domnului și l-am putea supăra. Domnul spune într-un loc, s-a scurtat oare mâna Domnului? Sau n-am eu destulă putere ca să izbăvesc? Atunci când oamenii și chiar Moise s-a îndoit de puterea Domnului. Citim despre aceasta în Numeri 11:23 și în Isaia 50:2. Auzind ce au spus iscoadele, poporul a început să cârtească împotriva lui Moise. Acest popor, care nu prin puterea sa a fost scos din robia Egiptului, un popor fără țară, când a ajuns la granițele țării făgăduite, la auzul acestor vești, începe să cârtească ca și cum Moise ar fi fost în vreun fel răspunzător de faptul că Canaanul era locuit de popoare puternice. Le-a promis Moise că vor intra în Canaan fără luptă? Oare la ce fel de raport s-a așteptat poporul din partea iscoadelor? Se pare că poporul se aștepta să ia în stăpânire Canaanul fără eforturi, poate chiar fără luptă. Iată că încep să se arate consecințele prudenței și înțelepciunii lor. Să trimitem înainte oameni să-i scodească țara. Un popor aflat sub protecția și conducerea Dumnezeului oștirilor mai avea oare nevoie să-i scodească țara? Oare Domnul din înălțimea cerurilor nu cunoștea țara și nu știa drumul? Poporul a cerut aceasta și Domnul, în înțelepciunea sa, a permis aceasta. Tot așa cum a permis păcatului să se manifeste în cei 6.000 de ani de experiență cu răul. Poporul a început să cârtească, însă Caleb a potolit poporul și a spus, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Numeri 14:31. Aici este ceva foarte ciudat. Nu putem să ne suim împotriva cuiva pentru că este mai tare decât noi. Adică nu ne putem lupta cu cineva care este mai puternic decât noi? Fals. Un raționament aparent logic, însă cu totul fals. Faptul că dușmanul este mai puternic nu înseamnă nici de cum că nu ne putem împotrivi sau nu ne putem lupta cu el. Faptul că nu-l putem înfrânge nu înseamnă că nu ne putem lupta cu el. Cei 10 dintre iscoadele trimise, sugerau poporului că nu puteau nici măcar să încerce să se lupte cu cananiții. Ați auzit vreodată pe cineva spunând, nu pot să încerc? Sau a reușit vreodată cineva să facă un lucru, oricât de mic, fără să încerce? Iată ce puternică este arma adversarului, această armă care este descurajarea, cu care ne atacă, mai ales când avem parte de căderi. Aceasta ne poate paraliza în așa fel încât nici nu mai dorim să încercăm să luptăm. Și această primejdie este mai puternică atunci când cel rău reușește să ne facă să ne uităm la noi înșine, la slăbiciunile și eșecurile noastre și nu la Domnul. O cântare frumoasă spune, când mă uit la mine, tremur, dar mă uit la tine și simt mare tărie. Cântarea 242. Oare credinciosul nu cade niciodată? Citim în Proverbe 24:16. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Căderea este parte din procesul de învățare. Căderea este doar ocazia de a începe din nou, dar mai inteligent de data asta. Când greșim sau pierdem ceva, să nu pierdem și lecția pe care o putem învăța atunci. Cele mai mari greșeli sunt acelea din care nu învățăm nimic. Eșecul nu este atunci când cădem, ci atunci când rămânem la pământ. Un om nu este terminat când este înfrânt într-o luptă. E terminat atunci când renunță la luptă. Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori, a îndemnat Caleb poporul. Un raport sau o dare de seamă trebuie să prezinte obiectiv niște fapte, să descrie o anumită situație sau stare de lucruri și atât. De aceea au fost trimiși cei 12 ca să vadă țara, să prezinte situația lui Moise și în fața poporului, pentru ca poporul să cântărească lucrurile. Dacă cei 10 ar fi fost cinstiți, ar fi trebuit să spună poporului: iată, v-am spus ce am văzut acolo, acum judecați și hotărâți voi înșivă ce veți face. Însă ei n-au făcut așa. Ajungând la o concluzie în mintea lor, cei 10 au căutat să imprime această concluzie în darea lor de seamă și au și spus-o: sunt mai tari decât noi, deci nu putem să ne suim împotriva lor. Și ca atâția din zilele noastre, au considerat că pentru a fi sigur că își vor atinge scopul, un pic de exagerare era îndreptățită pentru a influența poporul de partea lor. Cât de important este să fim sinceri cu noi înșine și cu alții, și cât de bine trebuie să ne analizăm motivele și intențiile inimii, mai ales atunci când vorbim poporului Domnului, care uneori va lua hotărâri chiar în baza cuvintelor noastre. Nu putem să ne suim. Mai degrabă spuneau, nu vrem să intrăm în țara promisă. Parcă l-auzim pe Domnul mustrând pe farisei și cărturari: voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Matei 23:13. Citim mai departe în Numeri 13, 32 și 33 ce au făcut aceste 10 iscoade. Și au înegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea lor și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Acești oameni au recurs la exagerări grosolane și la minciuni pentru a influența poporul să ajungă la aceeași concluzie la care ajunseseră ei mai înainte. Relatarea spune că ei au înegrit țara. Interesant. La începutul raportului, ei au spus: ne-am dus în țara în care ne-ai trimis, cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Iar acum, aceiași oameni, câteva clipe mai târziu, spun: țara pe care am sărbătut-o ca să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Au descris pe fiul lui Anac ca fiind uriaș, din neamul uriașilor de dinainte de potop. Era aceasta adevărat? Nu. Noi știm că doar Noe și familia sa au trecut în viață dincolo de potop și neamul uriașilor s-a oprit acolo. Însă ei au folosit chiar acel cuvânt din Geneza, nefilimi. În țară sunt nefilimi. Auzind aceste cuvinte, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Nici unul măcar din acel popor nu a ridicat glasul pentru Moise. Dimpotrivă, citim că toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron. În prima parte a raportului, cei 10 au spus adevărul. Țara era frumoasă într-adevăr și în același timp puternic fortificată și Moise confirmă aceasta 40 de ani mai târziu când îi spune lui Israel înainte de a trece Iordanul. Citim în Deuteronom 9 cu 1 și 2. Ascultă, Israele! Astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice ca tine, pe cetăți mari și întărite până la cer, pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac. Cananiții erau într-adevăr mai numeroși și mai puternici decât poporul Israel. Israelul, prin forțele sale, nu ar fi putut nici măcar intra sau cuceri cetatea Ierihonului, nici de cum să învingă atâtea popoare puternic fortificate în cetăți întărite. Însă cele 10 iscoade au uitat un singur lucru și cel mai important. Creatorul cerului și al pământului era de partea lor. Ei au ignorat complet participarea și conducerea Domnului în această operă de cucerire a țării. Pe lângă aceasta, ei au comparat puterea lor militară cu cea a cananiților și bineînțeles că rezultatul a fost descurajarea. O comparație din care lipsea personajul principal, Domnul oștirilor, care ar fi schimbat în avantajul Israelului raportul de forțe, indiferent de puterea vrăjmașului. Acest raport a dat pe deplin la iveală starea de necredincioșie a celor 10 iscoade, dar nu numai a lor, ci și a întregului popor. Poate ne întrebăm ce fel de oameni erau cei 10 pe care i-a ales Moise ca să-i scodească țara. Erau dintre fruntașii poporului și credem că Moise i-a ales dintre cei mai vrednici oameni ai poporului. Poporul avea încredere în ei. Ne întrebăm dacă în locul celor 10 ar fi fost trimiși alți oameni, alte căpetenii, raportul lor avea să fie diferit? Credem că nu. Oricine altcineva din popor ar fi mers, ar fi adus un raport asemănător. De ce? Pentru că numai Iosua și Caleb au putut să se uite la țara Canaanului din adevărata perspectivă. De ce? Pentru că felul de a vedea lucrurile nu depinde de ochii pământești, ci de felul în care le privim. Cu toții privim la aceleași lucruri, însă fiecare din noi le vede diferit. Iar perspectiva corectă sau eronată prin care privim lucrurile depinde tocmai de starea potrivită sau nepotrivită a inimii noastre. Cuvintele lui Iosua confirmă acest principiu. După 40 de ani de la aceste întâmplări, el spune poporului intrat în Canaan: Iată, eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, de fapt aici vorbește Caleb, eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea, ca să-i scodesc țara și, foarte important, și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Iosua 14:7. Pentru unii, sacrificiul, jertfirea vieții pentru frați, este văzut ca un chin și o povară, în timp ce alții îl văd ca un privilegiu și o bucurie. De ce? Răspunsul se află în inima noastră. Vom afla răspunsul dacă ne vom cerceta inima și dacă vom încerca să descoperim care sunt comorile pe care le-am adunat în ea, lucrurile acestei lumi sau cele de sus. Un lucru interesant pe care cineva din, cred că fratele le-a amintit în comentariul lui la mană, despre iubirea lui Dumnezeu și ce ne poate despărți de ea. Apostolul Pavel vorbește despre aceasta în Romani 8 și pune o întrebare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci Pavel a pus aici o întrebare și se pare că a răspuns. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și pun eu și eu această întrebare. Există ceva în această lume care ne poate despărți de dragostea lui Hristos? Pavel răspunde aici și spune că necaz, strâmtorare, prigonire, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, primejdie sau sabie, toate aceste lucruri nu ne pot despărți de dragostea lui Hristos. Dar, interesant, într-un alt loc, Pavel spune că există un singur lucru care ne poate despărți de dragostea lui Hristos. Evrei 3:12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Dacă inima noastră este credincioasă, dacă este într-o atitudine potrivită, atunci nu contează ce vine peste noi. Prigonire, foamete, sabie, strâmtorare. Dacă inima noastră e potrivită și predată cu totul Domnului, nimic din toate aceste lucruri nu ne va putea despărți de Domnul. Însă dacă inima este rea și necredincioasă, fie vom cădea la capitolul foamete, fie vom cădea la capitolul strâmtorare sau prigonire sau alte lucruri. Vedem deci rolul cât de importantă este inima. Toate aceste lucruri pământești nu au nicio valoare, nu au nicio putere de ispită pentru noi dacă inima noastră este credincioasă Domnului. Și de aceea a scris psalmistul, păzește-ți inima mai mult decât orice este de păzit, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Ce a făcut deci deosebirea între Iosua și Caleb și restul celor 10 iscoade? De ce raportul celor 10 a fost așa de diferit? N-au văzut oare toate cele 12 iscoade aceeași țară? Și totuși, raportul lor era deosebit. Ce a făcut ca raportul lor să fie diferit? Starea inimii. Caleb spunea, i-am adus știri lui Moise așa cum îmi spunea inima mea curată. Inima lui curată l-a făcut în stare să vadă ajutorul lui Dumnezeu, l-a făcut în stare să vadă țara așa cum era, o țară minunată, și l-a făcut încrezător că vor putea să cucerească acea țară. Însă inima necredincioasă a celorlalți 10 a văzut numai probleme, a văzut numai obstacole, a văzut acele cetăți înalte, a văzut pe cananiți, înalți la statură. Frica i-a văzut să se vadă pe ei înșiși ca pe niște lăcuste în fața vrăjmașului. Și aici ne punem și noi o întrebare. Dacă noi eram printre ei, care ar fi fost atitudinea noastră? Oare acel raport negativ, să ne aducem aminte că poporul nu a știut cu adevărat cum era țara? Pe de o parte au spus, țara e frumoasă, e minunată, dar la urmă au spus, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Poate s-au referit că erau molimi acolo și au văzut multe mormântări. Nu știm exact ce au vrut să spună prin acele cuvinte. Poporul nu a fost în țară ca să vadă țara. Ei au auzit doar acel raport. Dacă eram și noi printre ei, în popor, dacă nu mergeam să vedem țara și am fi auzit numai darea lor de seamă, care ar fi fost atitudinea noastră? Oare acel raport negativ ar fi îndreptățit un refuz din partea noastră de a ne sui la luptă? De care parte am fi fost? Pentru un israelit adevărat, care se încrede deplin în conducerea și ajutorul Domnului, acel raport, chiar așa de negru și înspăimântător cum era, nu ar fi fost o pricină de descurajare. Dacă Domnul Dumnezeu, ziditorul Universului, este de partea noastră, mai contează oare că înaintea noastră stau 10 vrăjmași sau 1 milion de vrăjmași? Oare pentru Domnul are vreo importanță cât de mulți sau de puternici sunt vrăjmașii față de poporul său? Ne amintim ce a făcut Asa, un împărat al lui Iuda, într-o împrejurare asemănătoare. Citim în 2 Cronici, capitolul 14, când Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o știre de 1 milion de oameni. Asa ce a făcut în acele momente? Asa a chemat pe Domnul Dumnezeului și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă omul biruitor împotriva Ta. Care a fost răspunsul Domnului? Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și etiopienii au luat-o la fugă. Iată cum ar fi trebuit să reacționeze poporul Israel în pustie, ajuns la granițele Canaanului. În Psalmul 59:9, David spune despre vrăjmașii lui, oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Și ne amintim de tânărul David când a ieșit să se lupte cu Goliat. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărit-o. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. 1 Samuel 17. El nu s-a încrezut în puterea sa. Dacă făcea și el greșeala pe care a făcut-o poporul la Cades Barnea, aceea de a se compara pe sine cu dușmanul, nu putem să ne suim împotriva acestui popor, căci este mai tare decât noi. Dacă David se uita la sine și se compara cu Goliat, cu acest fiu al lui Anac, cu siguranță ar fi spus și el, Goliat este de 10 ori mai puternic decât mine. Nu are rost să mă lupt cu el, căci nu am nicio șansă. Însă David nu a căzut în această capcană. Felul lui de gândire era, biruința este a Domnului, Domnul te va da în mâinile mele. Doar încrederea deplină l-a făcut în stare să se suie împotriva lui Goliat. Când încrederea în Domnul este completă, nu mai contează deloc cât de mare sau de puternic este dușmanul sau dificultatea sau situația în care ne găsim. Ce s-ar fi întâmplat dacă Goliat ar fi fost de 2 ori mai mare decât era? Sau de 10 ori mai mare? Oare David nu s-ar mai fi luptat cu el? Cred că David s-ar fi luptat pentru că încrederea sa era deplină. Pentru el nu existau umbre de îndoială, așa cum au spus iscoadele. Țara este frumoasă, dar poporul ce locuiește este puternic. David nu s-a gândit, Domnul este cu mine, dar Goliat este foarte puternic și bine înarmat. De fapt, întregul miez al problemei nu era cât de puternice erau popoarele cananite, ci cât de puternică era credința poporului în înțelepciunea și puterea Domnului. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n-am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Câtă nebunie din partea lor! Să se întoarcă în Egipt! Oare se mai așteptau ei ca Domnul să le trimită în continuare mana din cer? Să sece apele Mării Roșii înaintea lor? Sau să-i călăuzească cu norul său? La ce primire se așteptau ei în Egipt, pe care ieșirea lor l-a lăsat pustit? Ce repede au uitat de suferințele din Egipt! Și în această împrejurare vedem cât de scurtă le era memoria și ce gândire pământească aveau ei. În Numeri, capitolul 11, citim, adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praji, de ceapă și de usturoi. Acum mi s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Își aduceau aminte de castraveți, de pepeni, de praz, de usturoi, dar nu-și mai aduceau aminte de suferințele și chinurile în care erau în Egipt. să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Aceste două ispite sunt și astăzi prezente pentru poporul Domnului. Să ne alegem o căpetenie din popor în locul căpeteniei puse de Domnul. Moise nu mai este bun pentru noi. A dat la o parte pe cel pe care Domnul a trimis ca să ne servească hrană potrivită este un mare pericol care are ca rezultat îndepărtarea treptată de Domnul și înseamnă de fapt o răzvrătire, chiar dacă nu ne dăm seama, împotriva orânduirii Domnului. A doua ispită de a ne întoarce în Egipt. Cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este vrednic de mine, a spus Domnul Iisus. Calea aceasta începe, așa cum ne spune omană, cu un oftat, un regret după lucrurile lăsate în urmă. La aceste cuvinte ale poporului, Moise și Aaron s-au aruncat cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, pentru ca poporul să-și dea seama ce păcat grav era această răzvrătire și în ce mare pericol erau. Și citim că dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua și Caleb și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este foarte bună, este minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin, căci Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Numeri 14, 8 și 9. Iată adevărata perspectivă, corectă asupra lucrurilor. Dacă Domnul este cu noi, ei nu mai au niciun sprijin, oricât de puternici ar fi. Însă, nu numai Iosua și Caleb a încurajat poporul. În Deuteronom, capitolul 1, citim că și Moise a luat cuvântul. Eu v-am zis, Domnul Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut sub ochii voștri în Egipt. Apoi, în pustie, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-a făcut până în locul acesta. Însă aceste cuvinte nobile și curajoase ale lui Moise, Iosua și Caleb nu au fost luate în seamă de poporul mânios. Nemulțumirea și frica puseseră stăpânire pe mințile lor, așa încât, în loc să-i aprecieze pe acești oameni nobili și sfatul lor, citim că toată adunarea vorbea să-i ucide cu pietre când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea copiilor lui Israel. Domnul a intervenit la timp pentru a-i salva pe aceștia de mânia poporului. Și Domnul i-a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Numeri 14, 11 și 12. Însă nobilul caracter al lui Moise, căpetenia pe care poporul tocmai voise să o înlocuiască, se manifestă încă o dată și el refuză această ofertă și mijlocește pentru popor și îl înduplecă pe Domnul. Iartă, dar, fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Domnul îi răspunde, am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea. spune-le. Pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face întocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Voi toți, numărându-vă de la 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da să o locuiți, afară de Iosua și Caleb. Pe copilașii voștri însă, despre care ați spus că vor fi de jaf, pe ei îi voi face să intre în ea, ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta, și copiii voștri vor rătăci 40 de ani în pustie și vor ispăși astfel păcatele voastre. După cum 40 de zile ați iscodit țara, tot așa, 40 de ani, veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi, și veți ști atunci ce înseamnă să întrag eu mâna de la voi. Bărbații pe care îi trimisese Moise să iscodească țara și care la întoarcerea lor făcuseră ca toate adunarea să cârtească împotriva lui, înegrind țara, oamenii aceștia care au înegrit țara au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte năpraznică. Numeri 14:27-37. Ne întrebăm, de ce a crezut poporul pe cei 10 și nu pe Moise sau pe Iosua și pe Caleb? Pentru că poporul avea aceeași inimă necredincioasă și necurată ca a celor 10 iscoade. Este o avertizare aici și pentru cei care ascultă. Oamenii sunt tentați în general să dea crezare unui lucru fără să-l treacă atent prin filtrul judecății proprii, mai ales când acest lucru este susținut de o majoritate. De o parte erau 2, de cealaltă parte erau 10. Credem mult mai ușor și mai repede ceva când aceasta ne place și se potrivește cu părerile noastre. Când cineva vorbește contra cu ce gândim noi, suntem oare dispuși să analizăm ceea ce spune? Sau poate nici nu-i dăm atenție? Totuși, ce bine era dacă poporul se gândea și analiza cele spuse de Moise, de Iosua și Caleb, singurii care vorbeau pentru binele adevărat al poporului. Însă pentru că nu se potrivea cu ce gândeau ei, poporul se pregătea să-i omoare cu pietre. Pedeapsa primită de popor a fost pe măsura păcatului lor. Din cei peste 600.000 de bărbați, de peste 20 de ani ieșiți din Egipt, numai 2 oameni au ajuns în cele din urmă în țara de destinație, în afara seminției lui Levi. Din seminția lui Levi n-a fost trimis nicio iscoadă. Seminția lui Levi n-a fost implicată în aceste împrejurări. Și de aceea ei au intrat în țara făgăduită. Seminția lui Levi nu a căzut sub această pedeapsă. Chiar pe preotul Eleazar, pe fiul lui Aron, îl găsim în cartea judecătorilor. Acum poate ne gândim, iscodirea țării este responsabilă pentru toate acestea. Ne gândim că Domnul a știut dinainte ce urmări avea să aibă iscodirea țării pentru popor. Și atunci, poate ne întrebăm, de ce a permis Domnul să meargă să fie iscodită țara? Sau de ce nu i-a trimis numai pe Iosua și Caleb, care ar fi dat vești adevărate poporului și poporul n-ar fi refuzat să intre în țară? Dacă nu s-a întâmplat așa, trebuie ca acest curs al evenimentelor, pentru că putea fi împiedicat foarte simplu de Domnul, însă nu a fost, trebuie ca acest curs al evenimentelor să fi fost în vreun fel sau altul folositor sau benefic. Ei s-au plâns, zicând, de ce ne duce Domnul în țara aceasta? Însă Domnul nu avea de gând să oblige poporul să intre într-o țară a binecuvântărilor atâta timp cât poporul nu dorea și nu aprecia acea țară. Domnul nu forțează voința nimănui și nu dă nimănui cu sila binecuvântările sale, cu atât mai puțin când acestea nu sunt prețuite. Doar Iosua și Caleb au ajuns în țară, în țara pentru care pentru ei era o țară minunată. Citim în Psalmul 106, ei au nesocotit țara desfătărilor, poporul Israel, n-au crezut cuvântul Domnului, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul lui. Au nesocotit țara desfătărilor. Să luăm și noi seama să nu ne trezim cârtind, poate fără să ne dăm seama, împotriva providenței Domnului. Ne amintim de hotărârea de dimineață. Nu voi murmura și nu voi fi nemulțumit de ceea ce providența Domnului ar permite. De ce? Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele noii creaturi. Făcând astfel, cârtind, refuzând să ne supunem Domnului, noi ne-am oprit tocmai ploi de binecuvântări pe care Domnul ni le trimite, ascunse în dosul norilor de încercări, de care poate vrem să ne ferim. Aceste întâmplări ne fac să tragem câteva concluzii. Poporul nu a apreciat cum se cuvine adevărata lor situație, refuzând să intre în țara făgăduită și încercând să intre din nou în robia Egiptului. Poporul nu dorea și nu aprecia țara făgăduită și nu era încă nici pregătit și nici potrivit pentru a intra în posesia țării. Dacă nu era acest incident, poporul tot s-ar fi întors înapoi când avea să dea piept cu greutăți și mai mari. Cucerirea țării ar fi fost un lucru foarte anevoios pentru acea generație fricoasă, necredincioasă, îndărătnică și nesupusă. Cu totul alt a fost atitudinea următoarei generații, sub Iosua, când a fost nevoie de ascultare deplină și credință pentru cucerirea Canaanului. Iată numai un exemplu care ne arată cât de credincioasă a fost poporul sub conducerea lui Iosua, următoarea generație, și citim în Iosua 24:19, unde Iosua încearcă starea inimii poporului și îi spune: voi nu veți putea sluji Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. Iosua provoacă poporul să vadă ce avea să-i spună. Îi spune, nu veți putea să-i slujiți Domnului, pentru că este un Dumnezeu sfânt și gelos. Poporul a răspuns, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul, nu căci vom sluji Domnului. Poporul Israel a ieșit din Egipt, însă a scăpat de robia Egiptului nu era suficient. Ei trebuiau să ajungă în Canaan, scopul final pentru care au fost eliberați. Dar poporul s-a descurajat înainte de a da ochii cu dușmanul și a refuzat să intre în țara făgăduită. Poate că și în zilele noastre ne întâlnim cu unii care exagerează dificultățile, care văd negru, văd în negru toate lucrurile, care ne spun, nu vom putea să ajungem la premiul făgăduit. E foarte greu, dușmanul e foarte puternic, noi suntem foarte slabi. Și ispita cea mai mare este, văzând puterea vrăjmașului, văzând numărul și cât de puternic luptă împotriva noastră, să ne uităm la noi, să ne uităm la slăbiciunile și imperfecțiunile noastre și să uităm de Domnul, de haina sa de dreptate care ne acoperă imperfecțiunile și greșelile fără voie, avem această tentație, poate, să ne uităm la trupul nostru slab și să uităm că Domnul este tot timpul cu noi și că El ne ajută în luptă. Așa cum a făcut poporul Israel. A uitat complet de Domnul. S-au văzut pe ei slabi și pe dușmanii lor tari și numeroși. Și atunci, sigur că descurajarea a venit îndată. Decât să-și riște viața luptând cu un popor mai puternic, poporul a preferat să renunțe la țara promisă și să se întoarcă înapoi. Acea generație din popor, 600.000 de suflete, și-au irosit viața murind în pustie, purtându-și consecințele alegerilor, pentru că au socotit că se pot conduce mai bine singuri decât să se lase conduși de Domnul. Să ne amintim că și noi umblăm prin credință și nu prin vedere. Aceasta se întâmplă cu oricine se încrede în propria sa judecată, respingând sfatul Domnului. Viața sa ajunge o ruină, neștiind de unde vine și încotro se îndreaptă, o pribegie nehotărâtă între sclavia Egiptului, între pustia acestei lumi și făgăduința unui Canaan îndepărtat. Aceasta se întâmplă când ne trăim viața fără să avem o destinație precisă, un scop bine fixat, atunci când am vrea să fim în două părți odată, când ne este inima împărțită. După ce poporul a auzit de la Moise pedeapsa rostită de Domnul împotriva lor, s-a întristat mult. Poporul a fost într-o mare jale. A doua zi dimineață s-a întâmplat ceva interesant. A doua zi dimineață poporul s-a pregătit de luptă, călcând din nou porunca Domnului. Domnul i-a spus: întoarceți-vă acum în pustie, unde veți priveghi 40 de ani. Însă poporul ce a făcut? S-a sculat a doua zi dimineață, s-a pregătit de luptă și a zis: iată-ne, suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit. Moise le-a zis: pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti, nu vă suiți, căci Domnul nu este în mijlocul vostru. Veți cădea uciși de sabie. Odată ce v-ați abătut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi. Însă ei s-au îndărătnicit și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul Domnului și Moise n-au ieșit din tabără. Ce lucru ciudat! Atunci când Domnul le-a promis ajutorul său și le-a poruncit să meargă la luptă, s-au temut. N-au avut încredere în ajutorul Domnului. Și acum când Domnul îi pedepsește și i-a părăsit, ei au încredere în forțele lor proprii și se duc încrezători în puterile lor. Atunci s-au pogărât amaleciții și cananiții care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la Horma. Numeri 14, de la 39 la 45. La auzul pedepsei, aparent poporul își dă seama de păcatul său și se căiește. Însă după ce a plâns, poporul nu a dat dovadă de un spirit de căință și regret, căci a nesocotit porunca Domnului și avertizarea lui Moise și s-a suit la luptă încrezător în propriile sale puteri. Aici nu a fost vorba de căință adevărată. Ei au regretat numai pedeapsa primită și nu, așa cum ar fi trebuit, nu au regretat păcatul lor mare, pe care îl iau foarte ușor, ca un pretext al unei noi încălcări a poruncii Domnului. Ne suim la luptă pentru că am păcătuit. Cu alte cuvinte, încălcăm porunca Domnului, căci ieri am păcătuit. Moise spune poporului în Deuteronom 1:43: Eu v-am spus, dar voi n-ați ascultat, ci v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului și v-ați suit semeți pe munte. Iată ce face mândria. La întoarcerea voastră ați plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat glasul și n-a luat aminte la voi. Bine a spus Azaria în 2 Cronici 15:2: Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Fie ca Domnul să ne ajute să aplicăm aceste lecții în viața noastră, să învățăm că nu putem intra în Canaanul Ceresc fără credință, fără încredere deplină în Domnul, fără ascultare deplină. Să umblăm prin credință și nu prin vedere și să primim, nu cu nemulțumire, ci cu bucurie, toate încercările pe care înțelepciunea sa iubitoare vede de bine să le îngăduie peste noi. Îndemnul lui Moise ne sună și nouă: adu-ți aminte, fiecare din noi, să ne aducem aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 5, 10, 20, 30, 40 de ani sau mai mult, de când sunteți la credință, ca să te zmerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Deuteronom 8:2. Domnul să fie lăudat în toate și pentru toate. Amin.